Môj starý otec o svojej minulosti takmer nehovoril. Ani o svojej mladosti, ktorú prežil ako Žid v Nemecku 20. a 30. rokov, ani o tom, ako sa dostal do Švédska. Neviem, prečo nám nepovedal nič o tom, kým je či odkiaľ pochádza. Možno sa bál, že by sa mu toho vybavilo priveľa. Príliš sa bál a jeho deti to pridobre vedeli, preto sa nevypytovali. V ich rodine nebolo zvykom klásť otázky, no isté veci sa môj otec predsa dozvedel. Napríklad to, že starý otec Erwin vyrástol v malom mestečku, ktoré sa volalo Marienwerder, že miloval svoju matku a nemal rád otca, ako aj to, že jeho rodina prevádzkovala obchod s pánskym oblečením. Viac toho veru nebolo. Faktom zostáva, že minulosť starého otca bola pre môjho otca takou nepodstatnou témou na rozhovor, že keď som sa ho opýtal na jeho meno, musel ho vyhľadať v rodostrome. Doplňal ho vždy, keď kto si z príbuzných umrel alebo sa nejaký narodil. Pre dieťa i pre vnuka človeka, ktorý prežil holokaust, má záľuba v genealógii nepochybne lepšie i horšie stránky. Aby som uviedol príklad, je pomerne jednoduché zistiť, kedy zomriete. Kedy zomreli vaši príbuzní, nacisti totiž svoje činy počas vojny náležite dokumentovali. S tým však súvisia aj spomínané horšie stránky, keďže vám už veľa príbuzenstva, po ktorom by ste mohli pátrať, nezostalo. Navyše vetvy rodostromu, ktoré nevyschli, sa teraz rozrastajú v rozličných kútoch sveta. Vzájomné vzťahy týchto zaostávajúcich vetiev sú na dôvažok také komplikované, že je otázne, či vôbec existujú. Vo švédskej časti našej rodiny sa o to zaslúžil mladší brat môjho starého otca z Argentíny, ktorý ako jediný z jeho troch súrodencov ešte žil a ktorý s nami nechcel mať nič dočinenia. Dôvod sme nepoznali, keďže sme tak ako všetci muži z Vatinovského klanu boli nielen citliví, ale aj urážliví, ani my sme s ním nechceli mať nič spoločné. Môj otec bol navyše toho názoru, že ak aj sú niektorí ľudia príbuzní, ešte to neznamená, že sa musia stretávať. Niekedy jednoducho stačí vedieť, kedy sa narodili a kedy umreli. Prvnež toto rozpoznávanie sklzne do čoraz podrobnejšieho opisovania nášho príbuzenstva, je na mieste prezradiť čosi, čo môj starý otec prezradil svojim deťom, predtým ako jeho otec, Herman Izakovic, zmizol. Stihol zakopať to najcennejšie, čo mal na svojom pozemku. Tento príbeh som v priebehu rokov počul veľa raz a nielen od otca, ale aj od strýka. Ak mám byť celkom úprimný, príliš som nad tým nerozmýšľal. Bola to len jedna z mnohých rodinných historiek. Každý z mojich starých rodičov bol koniec koncov židovským utečencom so židovským príbehom dramatickejším než väčšina románov. Takže akási zakopaná vecička ma nemohla posadiť na zadok. S mojim najstarším synom Leom, ktorý sa o tom dopočul pred niekoľkými rokmi, to však bolo inak.
Čože? Zbystril pozornosť. My máme poklad?
Áno, prisvedčil som. Dá sa to tak povedať. Aspoň si to myslel môj starý otec. Aj keď pokladom možno nazvať čokoľvek. Kto vie?
A čo je to za poklad? Je to zlato?
Neviem, priznal som. Ale myslím si, že to bolo to najcennejšie, čo mal. Možno šperky alebo ostatné veci. V tých časoch to robili mnohí. Zakopávali svoje veci.
Naozaj? A prečo?
Aby si ich neskôr, keď sa vrátia, mohli znovu vykopať.
Naozaj?
Čo?
Znovu ich vykopali?
Nie, povedal som. To asi nie.
Prečo nie?
Pretože, no, prišli po nich Nemci a odviedli ich do...
Tak si ho musíme ísť vziať.
Čo?
Ten poklad, Denny. Musíme si vziať ten poklad.
Pozrel som na svojho syna. Bolo to zhruba pred 2 rokmi. Mohol mať vtedy tak 7 rokov. Ešte vždy mal pohľad, aké deti do istého veku mávajú. Úžasne naivný a súčasne bystrý. Uvidel ním čosi celkom zjavné, čo môjmu videniu dospelého človeka zostalo skryté. Keď totiž narazíte na skrytý poklad, musíte sa samozrejme vydať na cestu a pustiť sa do hľadania. Pochopiteľne mal pravdu. Čím väčšmi som nad tým premýšľal, tým viac som bol o tom presvedčený. Čo ma na tom lákalo najviac, však nebola vidina nájdenia akýchsi cenností. Mal som podstatne veľkolepejšie plány. Malo ísť o pútnickú výpravu 3 generácií mužov. Mňa, môjho syna a môjho otca. A cestu do minulosti spojenú s pátraním po koreňoch našej rodiny. Mala to byť ozdravná cesta. Cesta porozumenia. Cesta, počas ktorej sme sa my traja mali zblížiť a objaviť všetko to, čo nás napriek mnohým odlišnostiam spája. Taký bol môj plán. Plán môjho otca bol o poznanie praktickejší. Zistil som to v predvečer našej cesty, keď som v rodičovskom dome v Uplands Vespy sedel za počítačom, aby som nám rezervoval ubytovanie. Urobíme to takto, oznamoval mi. Stanem o 5:30 a pripravím chlebičky. O 6:00 pôjdem na prechádzku so psom a potom sa naraňajkujeme. Vyrazíme o 7:00. Ten, čo bude menej unavený, bude šoférovať. Trajekt nevypláva skôr než o 9:00 večer, poznamenal som. A uznaj, že do Karlskrony to nie je až tak ďaleko. Chcem si byť istý, že prídeme na čas a chcem sa vyhnúť rannej špičke. Nejakú tú zápku, hádam, prežijeme. Cestoval som hore dolu dlhých 30 rokov. Vyrážame o 7:00. A nemohli by sme ísť až po rannej špičke? Nie, vyrazíme o 7:00. Nemáme časovú rezervu, keby sme sa chceli niekde po ceste zastaviť alebo niečo podobné. Prikývol som. Hoci som bol skalopevne presvedčený, že 14 hodín na necelých 600 kilometrov do Karlskrony potrebovať nebudeme. Napriek všetkému som bol vďačný, že otec pôjde s nami. O to viac, že zďaleka nepatril k ľuďom, ktorí by obľubovali cesty na nové miesta alebo riziko, že sa dostanú do nepríjemných situácií. Čosi, čoho pravdepodobnosť sa zrejme podľa jeho mienky úmerne zvyšovala so mnou ako spolupasažierom. Mimochodom, rezervoval si nám hotely? Pracujem na tom. Teraz? Tak to je naozaj v poslednej chvíli. Roban spomínal, že v Poľsku sú hotely sakramentsky drahé a že sme si mali ubytovanie objednať už dávno. Robím to teraz. Iste, iste, poznamenal otec. Ale nerad by som spal v nejakom zabušenom hoteli, tak ako ty, keď si bol v Ázii. Človek je tak na najlepšej ceste dostať vši. Zohnal som si bedeker, namietal som. Už som rezervoval jeden z hotelov, ktoré som v ňom našiel. A rozhodne nemienim spať v aute, pokračoval otec. Len aby ti to bolo jasné. Urobíš niečo také v Poľsku a skončíš s podrezaným hrdlom. Človeku nepodrežú hrdlo, pretože spí v aute, zaprotestoval som. To si myslíš ty, odvrkol otec. Áno, to si myslím ja. A kým som si stihol zahryznúť do jazyka, už som viedol siahodlhý monológ hodný chrobáka Truhlíka o tom, že som v kontakte s množstvom milých Poliakov, ktorí mi pomáhajú zisťovať informácie o našej rodine.